Dobrý večer, milí posluchači Svobodného rádia. Je 18 hodin, úterý 5. listopadu, svátek slaví Miriam. A vy víte, že vás čeká hodina s aktuálním děním ze světa kolem nás. Takže se pohodlně usaďte s šálkem či sklenkou dobrého pití, vyhoďte kopítka nahoru, od mikrofonu Svobodného rádia vás zdraví Katarína Benkel. Začít dnešní pořad je velice těžké. Chvíle, které zažívá nejen Svobodné rádio, ale všichni ti, které zasáhla Vladimírova smrt, jsou velice bolestné. Protože odešla ikona vlastenců, bojovník za svobodu a muž, který musel svým hlasem za celý svůj život zlomit nejedno srdce. Nemůžu začít dnešní pořad jinak než vzpomínkou na skvělého člověka, s kterým už společný pořad bohužel neudělám. Ačkoliv paradox je ten, že křivda, která se stala třem mušketýrům a Svobodnému rádiu, naše životy spojila. Vlastně do chvíle, kdy byli obviněni tři muži z rádia, jsem vůbec netušila, že v naší demokratické zemi může dojít k něčemu podobnému. Věřila jsem ve spravedlnost a byla přesvědčena, že žiju ve svobodné zemi, kde se všichni tak rádi hlásí k odkazu Václava Havla a jeho heslu Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Václav Havel hlásal, že máme svobodu. A já se ptám, jakou svobodu myslel? Mám pocit, že ta doba, ve které lidi chtěli svobodu, ještě neskončila. Ale dál trvá. Jsou tu ti, kteří odsuzují minulý režim za pronásledování, cenzuru nebo politické soudy. Ale já jako člověk narozený těsně před rokem 89 v tom žádný rozdíl nevidím. Můžu však tuhle dobu hodnotit pouze z vyprávění těch, kteří tuhle tu dobu zažili. Ale když se podívám zpětně, snažím se z pohledu člověka, který chce formovat budoucnost, ale přitom se musí pohlédnout do minulosti a musím konstatovat, že minulý režim v mnoha ohledech stále přetrvává. Jen s tím rozdílem, že pár nepohodlných lidí bylo nahrazeno, aby se zdánlivě ukázala změna systému a z nás se dostali k moci a bohatství ti, kteří se snaží, respektive už vydrancovali ve prospěch cizích zájmů. Tak to vnímám aspoň já, pokud to tak není. Pak není možné, aby došlo k tomu, co se stalo. A to právě to, že Vladimír Kapal, Josef Skála a Juraj Václavík byli odsouzeni za údajné popírání a ospravedlňování genocidia. A to pouze za historickou debatu podloženou fakty. Josef Skála jako historik má navíc přirozené právo polemizovat o dějinách. Všechna ta soudní jednání, která probíhala, hluboce poznamenala Vladimíra, který celý život bojoval za svobodu. Byl vězněn minulým režimem a nyní ho tento nový režim opět odsoudil. Tento tlak a soudní jednání přivedly Vladimíra až do takové zdravotní krize, že utrpěl cévní mozkovou příhodu a po několika měsících strávených v nemocnici zemřel. Cílem těchto procesů bylo jediné. Odsoudit a znemožnit tři muže, poškodit Svobodné rádio a především pak zdiskreditovat Josefa Skálu, který byl v té době kandidátem na prezidenta. Chování soudců bylo jednoznačně zaujaté. Obvinit člověka bez možnosti obhajoby není v demokratické zemi přípustné. ponižování obžalovaných v projevech soudce. By se v demokratickém systému nemělo dít. To se ale právě že dělo. Tenkrát, když jsem nesla abolice od vás všech a za to vám moc děkuju, že jste mě v tom nenechali samotnou. Když jsem tenkrát nesla abolice tehdejšímu prezidentovi republiky Miloši Zemanovi, stále jsem doufala v tu spravedlnost. Ano, tehdy jsem ještě věřila, že spravedlnost existuje a že Miloš Zeman zasáhne. Ale bohužel se tak nestalo. Byla jsem přítomná u všech jednání, i když soudce vybral vždy soudní místnost tak malou, aby se tam vešlo co nejméně lidí. Ale já jsem přítomná byla u všech těch jednání. A cítila jsem se, jako bych byla jednou z nich. Cítila jsem tu nespravedlnost a bezmoc, když bylo jasné, že soudy již mají své rozhodnutí dávno připravené. Tím spíš, když odmítl důkazy obhajoby. Vladimír se stal první obětí demokratického zřízení a já mu slíbila, že za něj budu bojovat. Slíbila jsem to všem, že nepřestanu, dokud se tento stát veřejně neomluví a dokud nebudou potrestáni ti, kteří rozdávali nespravedlivé tresty. Chci očistit nejen Vladimírovo jméno, ale i jména všech, kteří byli odsouzeni. V tomto procesu se totiž ukazuje, že Listina základní práv a svobod je porušována právě těmi, kdo nám vládnou. Chci tím upozornit, že to není pouze případ tří mušketýrů. Budu pokračovat dál v tomhle boji za pravdu a spravedlnost. Pro Vladimíra a pro všechny, kteří věří ve skutečnou spravedlnost. A děkuju vám, našim posluchačům, že už teď mám u vás všech velkou oporu. A protože jsem byla svědkem na vlastní kůži, jak funguje naše zdravotnictví, zaujmul mě článek i dnes, který vyšel dnes. Zdravotnictví se musí změnit, jinak hrozí zhoršení péče, míní odborníci. Nenastanou-li v systému českého zdravotnictví změny, může být omezena dostupnost zdravotnictví péče zejména pro zranitelnější skupiny obyvatel. Na tiskové konferenci Hospodářských novin České republiky to uvedl řídící partner Pavel Hroboň. Větší efektivitu nebo zákonem umožnit větší rozsah hrazení péče ze soukromých peněz doporučuje i Aleš Roth. Když nezačneme konat, budeme mít reálný problém se zajištěním dostupnosti péče pro stárnoucí generaci. Lidé, kteří si budou chtít zajistit větší kvalitu nebo dostupnost, si podle něj začnou ve větší míře za péči sami platit, což dostupnost omezí ještě víc, protože není dost ani personálu. Pokud budou soukromé peníze vstupovat do systému netransparentně, povede to podle něj k protekci. Povede to k tomu, že nebude možné ochraňovat zranitelné skupiny obyvatelstva. Podíl výdajů na zdravotnictví vůči hrubému domácímu produktu neustále roste. Zvyšuje se i absolutní částka. V roce 2015 byly příjmy systému 250 miliard korun. Letos téměř dvojnásobek. Veřejné peníze, tedy zdravotní pojištění, platbu státu do systému za děti, seniory nebo za nezaměstnané. Nebo příspěvky obcí a krajů ve financování zdravotnictví tvoří 86%. Podle Hroboně je třeba zvýšit efektivitu zdravotnictví, včetně využívání personálu a zároveň dávat do zdravotnictví tolik peněz, aby to bylo v souladu s ekonomickými možnostmi České republiky, včetně soukromých. Rozdíl mezi náklady a výnosy veřejného zdravotního pojištění který nás čeká v dlouhodobější časové perspektivě zhruba 50 let, se pohybuje na úrovni procent hrubého domácího produktu, uvedl. Český zdravotní systém je kvalitní, kvalitu ovlivňuje objem prostředků určených pro pacienty, které ošetřují lidé ve zdravotnictví. Díky demografii počet pacientů roste. Proto je zdravotnictví pod tlakem, doplnil Aleš Roth. Proto je potřeba hledat nové nástroje financování, které musí dle mého názoru splňovat dvě podmínky. Nesmí nikomu ohrozit přístup ke stávající úrovni péče a musí mít politická rizika. Tím se nám výběr značně zužuje. Snížení závislosti na veřejných penězích je jedním z příkladů splňující obě podmínky. Slovensko jako varování. Jako varovný příklad uvedl Hroboň situaci na Slovensku, kde dávají v současné době na osobu ze státních peněz asi o 25% nižší částku než v České republice. V současné době podle něj tak Slováci v ordinacích praktických lékařů nebo ambulantních specialistů zaplatí ke zdravotnímu pojištění navíc průměru 10 až 15 euro. Potřebujeme, aby peníze do systému přicházely transparentním způsobem a ke prospěchu všech. Další dopady na systém se podle něj nedají předvídat snadno. Finanční bilance nemocnic a finanční bilance zdravotních pojišťoven je propojená. Jestli se ta díra objeví víc v nemocnicích nebo víc v pojišťovnách, záleží na konkrétních rozhodnutí, která někdy v budoucnu bude muset vláda udělat. Nemocnice čerpají zhruba polovinu peněz z veřejného pojištění. Rozdělení peněz na další rok vyjednávají vždy na jaře se zdravotními pojišťovnami zástupci jednotlivých segmentů zdravotní péče. Dohodu ale uzavírá malá část z nich. Upadá velmi rychle význam dohod mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli péče. Je obrovský prostor pro politické zásahy do financování zdravotnictví, uvedl viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza. Poslední dva roky je systém veřejného zdravotního pojištění ve schodku. Letošní se podle Prouzy očekává kolem 13,5 miliardy korun. Letos v dubnu vláda rozhodla, že v příštím roce v úhradové vyhlášce nemá schodek dovolit. Podle Prouzy je ale potřeba, aby bylo toto pravidlo i v zákoně. Zdravotní péče bude potřeba víc než v současné době kvůli stárnutí populace. Stárnutí populace na jedné straně zvyšuje poptávku po zdravotní péči, na druhé straně snižuje podíl práceschopné populace. Právě pracující lidé odvádějí do systému veřejného zdravotního pojištění většinu peněz. Náklady na zdravotní péči by se podle Hroboně neměly posuzovat samostatně, ale spolu se sociální péčí, ve které dobře fungující zdravotnictví naopak výdaje šetří. Data podle ředitele UZIS Duška ukazují, že do roku 2040 se více než zdvojnásobí počet seniorů starších 85 let, kteří jsou většinou velmi nemocní. Populace nad 75 let bude 1,6x větší. Všechna makrodata ukazují, že zdravotnictví čeká velmi těžkých 20 až 30 let. UZIS bude podle něj pro dohodovací řízení od příštího roku dodávat nová data. Dosud byla jejich zdrojem analytická komise složená ze zástupců zdravotních pojišťoven. Článek iDnes uvádí, že se naše zdravotnictví musí změnit nebo hrozí zhoršení péče. Nedokážu si tedy představit, jak bude vypadat naše zdravotnictví dál, když je v takovém stavu, v jakém se právě nachází. Lidi nemají zubaře, chybí obvodní lékaři, na vyšetření člověk čeká někdy i několik měsíců, léky jsou nedostupné, lidem se zdravotním postižením se invalidní důchody odebírají, nebo někteří nemají šanci invalidní důchod dostat. A to mluvím o tom, jak se lékaři chovají k lidem, kteří jsou staršího věku. I když je pravda, že mnohdy člověk nemusí být ani v pokročilém věku, aby se lékař k vám choval jako ke kusu hadru. A bohužel v dnešní době je to běžnou věcí. Mnoho lékařů nechce přiznat to, že lidé mají nežádoucí účinky po vakcínách, které jim sami píchly. Ještě nikdy jsem se nesetkala s tím, aby lidé trpěli onemocněním nevím příčinu tolik, tak jako se tomu děje dneska. A když se podíváme tomu trošku blíž, co se děje v mnoha nemocnicích a pečovatelských domech, na místech, kde bychom čekali empatii a péči, seniori často čelí přístupu, který připomíná spíš zanedbání a zubožení než pomoc. Stačí tak málo, jako otevřít okno vedle bezbraného pacienta, který tam leží odkrytý a najednou je zápal plic na spadnutí. A nebo jednoduše nechat bez jídla a tělo se samo vzdá. V těchto momentech už nejde o lajdáctví nebo nepozornost, ale myslím, že jde o řízenou taktiku, která zrychluje jejich odchod. Taktiku, která se může stát tiše přijatou normou, pokud se proti ní nikdo nepostaví. Důchodci jako nepohodlná zátěž, tak jak nám je stále častěji předhazují, a starší lidé se tak stávají v očích společnosti spíše přítěží než důležitou součástí rodiny. Jako by se z nich staly náklady systému, položky v rozpočtu, které přinášejí starosti, odčerpávají peníze a už nepřispívají naší společnosti. Jenomže zapomínáme na to, že jsou to lidé, kteří kdysi pracovali, budovali a pečovali o nás. A teď, když jejich síly slábnou, jim neprokazujeme ani špetku respektu a důstojnosti, kterou si zaslouží. Máme tu hrozbu eutanázie. A co by se stalo, kdyby se legalizovala eutanázie? Stačilo by, aby se začala vnímat jako řešení pro přetížený systém. Možná by se našli tací, kdo by ji prosazovali jako laskavost a humánní možnost, jak ukončit utrpení. Ale jak rychle by se tahle myšlenka zvrhla v něco mnohem temnějšího. Eutanázie je zpočátku určená pro nejtěžší případy, by se mohla stát rychlou zkratkou pro zbavení se všech těch, kteří už nejsou užiteční. Co když by tlak na seniory ze strany rodiny nebo systému vedl k tomu, aby dobrovolně souhlasili s ukončením svého života? Jen aby nebyli na obtíž. A kde je ta důstojnost? Přece každý člověk si zaslouží důstojný konec. Konec, který není chladný, opuštěný a bez lásky. Kam zmizela ta lidskost a respekt ve chvíli, kdy člověk nejvíc potřebuje naší podporu? Proč jako společnost mlčíme, když se naši nejbližší ocitají v takových podmínkách? Proč jim nedopřáváme tu poslední službu, kterou by si od nás zasloužili? Tu lidskost a důstojnost. Oni se o nás starali, dokud jsme nevyrostli. Vlastně Rodiče se o nás starají do poslední chvíle. A pokud nám neumožní se o ně starat a musí být umístěny do zařízení, kde se o ně postarají, musí být o ně postaráno. Měli bychom přestat přehlížet, co se děje za zdmi těchto zařízení. Musíme si uvědomit, že o každého člověka bez ohledu na věk by mělo být postaráno s respektem a důstojností. Že lékařské povolání by mělo být posláním a ne nástrojem, jak někomu zkrátit život. A pokud existují ti, kteří dokážou s takovou nelidskostí pracovat se starými lidmi, nemají v téhle profesi absolutně co dělat. Pokud nám to bude lhostejné, pokud se nezačneme ptát sami sebe, co bychom si přáli pro své rodiče a jednoho dne vlastně i pro sebe, každý, kdo má srdce, by měl zvážit, jak by se cítil, kdyby se to dělo jeho vlastní rodině. Musíme zajistit, že nikdo nebude považován za zbytečného a nikdo nebude donucen přemýšlet o eutanázii jen proto, že se cítí být naší společnosti přítěží. Výbor pro obranu dal zelenou rozpočtu Černochové. Na strategické projekty půjde přes 20 miliard. Sněmovní výbor pro obranu doporučil především hlasy poslancům vládní koalice sněmovně schválit rozpočet Ministerstva obrany pro příští rok. Předpokládané celkové výdaje Ministerstva obrany by měly činit necelých 154,4 miliardy korun. To je zhruba o 3,2 miliardy proti letošnímu schválenému rozpočtu. Příjmy pak budou činit přes 8 miliard korun. Letos by měla být naplněna 2% HDP do obrany. Pro hlasovalo 8 poslanců z přítomných 14, 6 se jich zdrželo. Výbor čítá 16 členů, rozpočet tak zamíří do druhého čtení. Silná diskuze se odehrála kolem nástupu 18 lehkých útočných vozidel od britské společnosti Supacat pro armádní speciály z 601. první skupiny speciálních sil. Pokud poslaneckou sněmovnou rozpočet Ministerstva obrany projde druhým i třetím čtením, senátem a podepíše i prezident, předpokládané celkové výdaje by měly činit přes 154 miliard korun. V následujících dvou letech by pak měly výdaje rezortu růst v roce 2026 na 160 miliard korun a v roce 2027 na 167 miliard korun. Ministryně obrany Jana Černochová před členy výboru pro obranu označila rozpočet na příští rok za výrazně proinvestiční. Přes 66 miliard korun, tedy zhruba 42%, půjde na investice do výzbroje, výstroje, infrastruktury či informačních technologií. Prioritou ministerstva je zabezpečit financování strategických projektů, konstatovala Jana Černochová. Strategickými projekty je například nákup středních transportních letounů, stíhaček F-35, pásových bojových vozidel pěchoty, tanků Leopard. Na zajištění financování strategických projektů je v návrhu rozpočtu na příští rok vyčleněno 20,5 miliardy korun. Posilovat budou také dělostřelci. Vojáci chtějí také pořídit nová obrněná vozidla a auta pro dělostřelecký pluk v Jincích. V následujících dvou letech by měla armáda obdržet celkem 62 francouzských houfnic César v hodnotě 10 miliard. V plánu jsou i nákupy podpůrných vozidel, například obrněných, které by měly získat i dělostřelečtí průzkumníci. Tento park by měla doplnit necelá 30 Tatrovek pro dopravu dělostřelecké munice. V plánovaném rozpočtu lze nalézt i nákupy pasivních radarů satelitní komunikace či amerických vysílaček. Plus další téměř 6,5 miliardy. Ministryně obrany Černochová vnímá modernizaci armády jako zásadní prioritu s ohledem na bezpečnostní situaci v Evropě. Připomněla, že rozpočet 2% hrubého domácího produktu, což předepisuje nejen zákon o financování obrany státu, ale také uzavřený a léta neplněný závazek se Severoatlantickou aliancí. Výjima necelých 154 miliard korun z návrhu státního rozpočtu je v dalších kapitolách rozpočtu vyčleněno ještě 6,4 miliardy korun. Celkově by tak výdaje na obranu v příštím roce měly dosáhnout necelých 160,8 miliard korun. Členy výběru pro obranu včera zajímaly uznání položek zahrnutých do obranných výdajů, například stavby infrastruktury mostů a podobné. Ministryně před necelým měsícem upozornila, že není stoprocentně jisté, že na to všechny položky uzná. Také včera zopakovala, že nevěří tomu, že na to uzná vše. Rezort podle ní nicméně učinil maximum proto, aby se počet neuznaných projektů významně snížil. Musí být to ponaučení pro příslušné rezorty, ministerstvo financí, pro celou vládu, že není možné navrhovat položky, které nebudou uznány, doplnila. Že Severoatlantická aliance neuzná všechny položky v obranných výdajích, připustil před poslanci i náčelník generálního štábu Karel Řehka. Nárůst finančních prostředků pro armádu je podle něj ale velmi pozitivní. Řehka si také posteskl, že i navýšení rozpočet nebude vzhledem podfinancovanosti armády z let minulých stačit na všechno. Z důvodu možné války je to naše. Armáda chce mít jistý přístup k nemovitostem. Členové výboru také podpořili tu část novely o zajištění obrany státu, která navrhuje, aby nejvýznamnější vojenské objekty, například muniční sklady, byly do budoucna čistě ve vlastnictví státu. Výbor novelu podpořil legislativními či technickými úpravami. Cílem předkládaného materiálu je zajištění a zvýšení obrany schopnosti České republiky cestou posílení jejího právního postavení ve stávajících vojenských objektech tak, aby je mohla nadále využívat a podle potřeb i rozvíjet. A to v návaznosti na zhoršenou bezpečnostní situaci v důsledku války na Ukrajině, na kterou je třeba reagovat přehodnocením dosavadního pohledu na zajištění bojeschopnosti a připravenosti armády České republiky, kterou není možné zajistit bez funkčních vojenských objektů, které slouží například k uskladňování munice nebo výcviku a ubytování vojáků. Vojenské objekty jsou v současnosti upraveny v zákoně o ozbrojených silách, kde je uvedeno, že jsou majetkem státu, což ale fakticky neplatí. V současné době je situace taková, že některé strategické vojenské objekty, respektive pozemky pod nimi, které slouží k zajišťování obrany státu, nejsou ve výlučném vlastnictví České republiky, což představuje bezpečnostní riziko, tvrdí ministerstvo obrany. Po roce 1990 totiž došlo díky navrácení majetku na základě restitucí jejich původním vlastníkům, respektive jejich právním nástupcům. Došlo tedy k tomu, že vlastníkem vojenských objektů není pouze stát. Soukromí vlastníci mohou s pozemky pod vojenskými objekty libovolně nakládat, například je prodat cizím státním příslušníkům nebo státům, požadovat nepřiměřené vysoké nájemné nebo v horším případě podat žalobu na vyklizení nemovitosti. Dále Česká republika nemůže tyto vojenské objekty rozvíjet, což podle armády představuje významné riziko pro obrany schopnost. Ministerstvo obrany navrhuje do novely zákona umožnění nákupu pozemků a staveb pro účely zajišťování obrany státu za cenu obvyklou, respektive v případech hodných zvláštního zřetele až jejího čtyřnásobku. Návrh také upravuje speciální účel pro vyvlastnění pro účely zajišťování obrany státu, který byl doposud upraven ve stavebním zákoně. Kontroverzní subpacaty pro 601. skupinu speciálních sil. Poslanci řešili také plánovaný a kontroverzní nákup 18 lehkých útočných vozidel od britské společnosti Supacat pro armádní speciály z 601. skupiny speciálních sil. Jde o nadlimitní veřejnou zakázku, která by měla být realizována přímým oslovením společnosti letecké přístroje Praha jako výhradního zástupce vozidel Supacat. A řeší se především cena. O této chystané akvizici se spekovalo již dříve v souvislosti s politickým náměstkem Jany Černochové Františkem Šulcem. Ten v minulosti totiž držel vlastnický podíl ve firmě Robot, kde s ním poloviční podíl měla i společnost LPP s brojeřem Jiřím Sauerem. František Šulc ale po nástupu na ministerstvo svůj podíl firmě a prodal a oznámil, že už dříve se kvůli možné podjatosti s ohledem na své dřívější podnikání vyloučil ze všech jednání, na kterých se vozidla od Supacatu řeší. Výbor pro obranu včera přijal usnesení, že bere informace ministerstva obrany o kontaktu na vědomí. Ale ministerstvu sekci vyzbrojování a akvizic doporučil, aby byla zakázka realizována s ohledem na urgentní operační potřeby speciálních sil armády České republiky. Výbor vzal na vědomí i informace ministerstva obrany o 3D radiolokátorech MADR. Aktuálně fungují 4, z nich a zbývající taktéž 4 by měly být zaintegrovány v příštím roce. Na dnešní výbor jsme zařadili mnoho důležitých bodů, včetně rozpočtu ministerstva obrany na rok 25, nákup bojových vozidel, působení sil pro posílení obrany východní hranice, informace o 3D radiolokátorech nebo velice důležitý zákon o kybernetické bezpečnosti. Některé body byly bezkonfliktní, ale bohužel u některých jsme se neshodli a probíhala divoká a dlouhá diskuze, jak v opozici, tak v koalici. Jasně zaznělo, že 2% na obranu nebudou v budoucnu dostačující. Vůči armádě a její modernizaci máme vyčíslený dluh přibližně přes 600 miliard. Náprava této situace nebude hned, ale požadavky ze strany NATO se z jasných důvodů navyšují. Situace ve světě jasně ukazuje, že tuto situaci nesmíme podcenit. Kybernetický zákon bude nepostradatelným nástrojem, jak zabezpečit kritickou infrastrukturu. Útoky v tomto prostoru jsou čím dál častěji a mohou napáchat velké škody, okomentoval jednání výboru jeho místopředseda Josef Fleck. A zde je názorná ukázka toho, pokud jsou peníze potřeba, vždy se najdou. Milí posluchači Svobodného rádia, právě vidím před sebou parlamentní listy a v nich titulek Ombudsman Křeček případu Vladimíra Kapala. Dopis jsem dostal. Je třeba se zamyslet. Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček reaguje na případ šéfredaktora Svobodného rádia Vladimíra Kapala, který zemřel podle svých blízkých vlivem tlaku způsobeného trestním stíháním ve věci údajného popírání průběhu masakru v Katyni. Doktor Křeček hovoří o svobodě slova a v určité míře polemizuje s tím, že i ty nejvážnější dějinné události lze jednoduše vykládat jinak, než je obecně uznáváno. Celá řada právníků je přesvědčena o tom, že verbální činy, ty, které nepobízejí k násilí, již do našeho trestního práva nepatří a já s nimi souhlasím. Zdůrazňuje ovšem Křeček. Podle jehož slov je nutné se nad celým případem více zamyslet. Z Parlamentních listů se dozvídám, že po několika měsících boje s těžkou nemocí zemřel šéfredaktor Svobodného rádia Vladimír Kapal. Novinář, kterému společně s bývalým místopředsedou KSČM Josefem Skálou soud uložil trest odnětí svobody na 8 měsíců s podmíněným odkladem na 18 měsíců za popírání válečného zločinu. Jehož se měli dopustit v roce 2020 během debaty o masakru polských zajaců v Katyni. Podle partnerky Soni Zikmundové bojoval o život po těžké mozkové mrtvici, kterou měl podle ní utrpět právě v důsledku stíhání své osoby. Bolestně prožíval, že je obětí justičních praktik, nechválně známý z dřívějšího režimu. Zikmundová prý na vážný stav svého partnera během jeho boje o život několikrát upozorňovala skrze otevřené dopisy Soudcovské unii České republiky, Ministerstvu spravedlnosti Pavlu Blažkovi, ombudsmanovi Stanislavu Křečkovi a českému prezidentu Petru Pavlovi. Nevím, já jsem takový dopis dostal teprve před několika dny, a kancelář na něj odpověděla standardním způsobem. Věc, která se týká soudních rozhodnutí, do působnosti ombudsmana nepatří. Nemyslím, že by to bylo zcela přesné. Jde o problém mnohem širší. Nelze jistě než vyjádřit lítost nad závažnými důsledky zdravotního postižení, a to v souvislosti s tímto druhem trestního stíhání. Je to varující, ale současně však směřující k potřebě zamyšlení. Předcházela tomu série soudních jednání a v letošním roce dovolání všech odsouzených. Odmítl nejvyšší soud. Podle něj totiž daný čin vybočil z rámce běžných projevů, jímž cílem je nalezení pravdy o historických událostech. Společenská škodlivost jednání obviněných je o to vyšší v dnešní době, když za poslední roky se výrazně zvyšuje míra rozšiřování dezinformací, jimiž se podporuje a prohlubuje nedůvěra v demokratický právní stát, zaznělo v rozhodnutí Nejvyššího soudu. Lze samozřejmě polemizovat s názorem Nejvyššího soudu ohledně důvodu zpochybňování demokratického právního řádu a státu. Tento demokratický právní řád je zpochybňován nikoliv z nějakých zlých úmyslů nebo dokonce s odvoláním na historické události, ale proto, že se mnohým zdá být zřejmé, že není způsobilý ve své současné podobě čelit problémům, před kterým Evropa a možná celá euroatlantická civilizace stojí. Lpění nejvyšších evropských soudních instancí na takovém výkladu práva na azyl, které bylo založeno někdy po druhé světové válce a které brání řadě států efektivně se vypořádat s naléhavou migrační krizí, je toho zřejmým důkazem. Nerad bych, aby takový názor našeho Nejvyššího soudu byl vykládán jen jako součást nového náboženství, kterému se říká boj proti dezinformacím, ohrožující svobodu více než ty dezinformace. Celá řada právníků je přesvědčena o tom, že verbální činy, ty, které nepobízejí k násilí, již do našeho trestního práva nepatří a já s nimi souhlasím. Skála se však mýlí. Tvrdí-li, že je pronásledován, je za názor vyslovený na historické téma. To není tak úplně celá pravda. Na věc lze mít i jiný názor. Jsou události, které se natolik zapsaly do historické paměti lidstva, že jiný výklad než ten, který se stal součástí naší paměti Ať už se věci v jednotlivých události udály jakkoliv, je nepřijatelný, respektive je politickým, nikoliv historickým postojem. Rád bych uvedl příklad. Při slavnostních nástupech hraje hudba naší armády vždy skladbu Kto sú boží bojovníci. Ta hudba přece vyjadřuje více než to, v jakých konkrétních situacích se zrodila. Je součástí našeho povědomí, ne o událostech, ale o naší hrdosti na dějiny, na to, co tvoří naši historickou genetickou vybavenost. Nic by se na tom nezměnilo, kdyby někdo na základě historických skutečností chtěl tvrdit, že šlo jen o píseň z fanatizovaných raubířů plenících českou zemi. Považovali bychom taková tvrzení za bezvýznamná. Pravda, před soud bychom jej asi nepostavili. Téma fakta a dezinformace. Nejde jen o platné teoretizování. Spochybníme-li tuto naši vybavenost, tento jakýsi zbytek naší víry popíráním například holokaustu a dalších událostí pevně v našich myslích zakotvené historie, budeme méně odolní k těm, kteří přicházejí s naprostým popřením základů a předpokladů našeho současného života a světa. Budeme-li plni pochybností, oni nejsou. A to by nebylo dobré. Takže vyjádření ombudsmana Stanislava Křečka v souvislosti případu tří mušketýrů ukazuje na hlubší problém v našem systému. Ombudsman připouští, že zdravotní stav Vladimíra Kapala a jeho důsledky jsou varovné, ale zároveň se distancoval z tvrzení, že záležitost nespadá do jeho kompetence. V tomto případě však nejde jen o kompetenci či formalitu. Jde o základní otázku svobody slova, která je pilířem demokratického zřízení. Pokud je člověk trestán za historický názor, a to bez prokazatelné výzvy k násilí či nenávisti, otevírá to dveře k potenciálnímu umlčování všech, kteří mají jiný názor než ten, který společnost nebo stát označuje za správný. Měli bychom si položit otázku, kam až může taková praxe zajít. Ombudsman by měl být hlasem těch, kteří jsou umlčováni nebo marginalizováni. V případě Vladimíra Kapala a třech mušketýrů bych očekávala, že ombudsman bude, že se bude zasazovat o ochranu svobody projevu a ne, že se pouze odvolává na omezení své působnosti. Když totiž jako společnost přistoupíme na to, že určité názory jsou nepřijatelné natolik, že zasluhují trestní postih, ohrožujeme tím samotné základy demokratické diskuze. A to nejde přímo o teoretizování, jak ombudsman ve svém vyjádření zmiňuje. Trestní stíhání lidí za jejich názory ohrožuje základní svobody a vytváří precedenty, které by mohly v budoucnu vést k dalším podobným případům. Jaká je hranice mezi ochranou historické paměti a svobodným vyjadřováním? A kde je prostor pro diskuzi, pokud jsou určité názory předem označeny za nepřijatelné? Pokud chceme zůstat společností, která si váží svobody slova a kritického myšlení, musíme se postavit proti jakýmkoliv snahám, které by nás mohly vést k umlčování názorů pod rouškou ochrany historie. Přátelé, jako 36-letý člověk musím konstatovat, že svobodnou a demokratickou zemi si představuji úplně jinak. Stále si budu stát za svým, že Vladimír Kapal se stal obětí demokratického zřízení. Přátelé, jelikož se náš čas nachýlil ke konci, chtěla bych vám popřát do příštích dnů sílu. Ano, do příštích dnů vám přeji zdar a sílu. Od mikrofonu Svobodného rádia se s vámi loučí Katarína Benke.